Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dhe gjusë të ndëruar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikani kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Të ndëruar dëgjues, ja përsërini takimin ton javor me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të dielës së 11 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Të nderuar dëgjues, leximet biblike të dielës së 11 gjatë vitit kishtar trajtojnë dy tema kryesore. Tema e parë ka të bëjë me mbretrinë e Zotit të kumtuar nga Jezusi, që është edhe mbretëri mesianike e paralajmëruar në shkrimet të shenjta. Tema e dytë ka të bëjë me perspektivën eskatologjike të ekzistencës së krishterë. Kështu pra, Jezusi në ungjillin e kësaj së diele don të na i hap syt, mendjen dhe zemrën që të kuptoj misterit e mbretërisë së tij hyjnore që përhapet në botë me faren e fjalës. Mbretëria e Zotit është realitet që rritet çdo ditë mendimin e Zotit dhe bashkëpunimin e të gjithë atyre njerëzve që besojnë. Fara e Zotit e mbjell në zemër të njerëzve mund të rritet e t'jap fryte vetëm nëse njeriu i përgjigjet asaj me jetë mënyrë të vazhdueshme, përshtatshme e konkrete. Mbretëria e hyjt në botë nuk lulzon e nuk rritet me forcën e vetmjaftueshme të njeriu, por me besimin në fuqinë e heshtur të hyjt. Mbretëria hyjnore, ashtu si fara, lind në sekretin e zemrës, në heshtjet e zemrës, rritet në mënyrë të padukshme e zhvillohet në mënyrë të qetë, duke sjell fryte kur të vi koha. Kështu, pjesa ungjillore kësaj së diele marrë nga Marku nënvizon se hyji ka një stil durimi, e për të na bërë ta kuptojmë këtë aspekt të hyjit, na jep shëmbulltyrën e fshatarit. Fshatari jeton stinet duke pritur me durim frytet e punës së tij. Kështu, njeriu që beson në forcën e mbretërisë së Zotit jeton me durim ardhjen e tij në ngjarjet e çdo dite. Besimi në mbretërinë e Zotit, nëse është i vendosur në thellësinë e zemrave tona, e gjen mënyrën e vet për t'u shprehur përmes dëshmisë dhe shërbimit ton pa interes në jetën e përditshme e në marrëdhëniet tona të përditshme me të tjerët. I pari është spontaniteti. Në procesin e rritjes së fares ekziston një mekanizëm automatik që nuk varet nga veprimi i fshatarit. Fara rritet në mënyrë të pandalshme sikur ai fle apo është zgjuar, sikur kontrollon rritjen e saj apo rrin në shtëpi. Fara e mbretërisë hyjnore ka në vetvete një energji jetësore shpërthyese për të rritur, për dalun e dritë. Aspekti dytë lidhet me rritjen e saj që ndodh pa ndërhyrjen tonë. Nuk varet nga forca njerëzore, nuk varet nga përkujdesi, nga puna njerëzore, sepse është në natyrën e vetfares të rritet. E mësimi tre që mund të nxjerrim nga shëmbulltyra e ungjillit të kësaj së diele është ai i kontrastit. Fara jep gjithmonë diçka që është më e madhe e më ushqyeshme se vet ajo. Mbretëria e Zotit i dhuron njeriut hyjin. Nuk duhet të dyshojmë në veprimin e Zotit në botë e në zemrat tona, edhe pse i madhësht rreziku për të humbur durimin, guximin, besimin e shpresën në të. E porosia kryesore e leximeve biblike të kësaj së diele që tani do t'i dëgjojmë së bashku është pikrisht mos e humbasim kurrë shpresën në fuqinë e hirit të Zotit. Mos ta humim kurrë vetdijen, bindjen se Zoti gjithmonë na ndihmon në çdo rrethan e situatë të jetës. Ja pra tani porosia e fjalës së Zotit përmes leximeve biblike të kësaj së diele të 11 gjatë vitit kishtar.
Lexim prej librit të Ezekielit profet. Kështu thot Zoti hyj. Edhe unë do ta marr prej majës së cedrit të madh, prej majës së gemave të tij do ta kpus një gemës e do ta mbjell mbi një mal të lartë e të madhërisëm. Do ta mbjell në mal të lartë të Izraelit. Do të shpërthejë në pinjoll e do të bëj fruta. Cedër do të jetë i madhërushëm. Nën të do të banojnë të gjitha shpendët. Çdo shpend nën hijen e gemave të tij qerdhen do ta bëj. Të gjitha lëndët e fushës do ta dinë se unë jam Zoti që e zvoglon lëndën e madhe dhe e lartëson të voglën, e faj lëndën e njom dhe e bëj të bulzoj të thatën. Unë, Zoti, thash dhe do të bëj ashtu. Fjala e Zotit. Bëj të rritet në ne, o Zot, fara e fjalës sate. Është punë mirë të shpallim dashurinë në mëngjes e gjatë natës besnikrinë tënde, se ti, o Zot, më gëzove me veprat e tua, knaqem për veprat e duarve të tua. I drejti lulzon si palma, rritet por si cedri i Libanit, të mbjell në shtëpinë e Jakobit lulzojnë në banesat e hyjit ton. Japin fruta edhe në pleqëri, janë të kërthnest e plot shëndet. Për të shpallur se Zoti është i drejtë, qeta ime në të cilin nuk ka të meta. Bëj të rritet në ne, o Zot, fara e fjalës sate. Lexim prej letrës së dytë të Shembullit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, jemi gjithmonë plot shpresë. Edhe pse e dim se derisa të banojmë në këtë trup, jemi të mërguar larg Zotit, sepse jetojmë në fe e jo në pamje të Zotit. Për këtë arsye edhe jemi plot shpresë, e më fort dëshirojmë ta lëshojmë banesën e këtij trupi për të banuar te Zoti. Prandaj edhe mundohemi me gjithë shpirti pëlqejmë Zotit, qoftë duke qëndruar në banesën tonë, qoftë edhe duke e lëshuar atë, sepse të gjithëve na duhet të dalim në gjyq para Krishtit. Që secili të marrë shpërblimin për veprat që ka bërë gjatë jetës së vet në trup, qoftë për të mira, qoftë për të këqija. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Markut. Në atë kohë Jezusi tha turmes: "Mbretëria e hyjit është por si kur njeriu e qet fare në dhe. Si të flejë, si të rizgjuar, natë e ditë fara mbin, rritet pa ditur ai se si. Toka vetvetiu qet bimen, më parë kërcelin, pastaj kalirin e në fund kalirin plot kokrra." E posa fryti piqet i vëdraprin sepse është koha e korjes dhe thoshte, me qka ta krahasojmë mbretrin e hyjit, ose me qfar krahasimi ta paraqesim, ajo i përngjet kokrës e sinapi që është me vogla ndër fara kur qitet në dhe, por kur mbilet, rritet e bëhet me madhe se të gjitha perimet, lëshom deg të mëdha, aqë sa zogjët e malit banojnë nën hijin e saj. Me shumë shëmbëltyra si këto u ashpallë të fjalen ashtu se ishin të Zotit ta kuptonin, por pa shëmbëltyra atyre nuk u fliste asgjë, kurse nxënësve u ashtjellonte veçmas të gjitha. Fjala e Zotit. Dëgjues të nderuar, posa i dëgjuam leximet biblike të kësaj së diele, që siç tham në fillim të programit ton, na përshkruajnë mbretërinë e Zotit dhe perspektivën eskatologjike të ekzistencës sonë të krishtar. Fjala e Zotit të kësaj së diele pra na tregon udhën që duhet përshkuar për të dëshmuar fenë krishtar, për të dëshmuar fen besimin tonë në Zotin në një shoqëri bashkohore si që është ajo jona, tejet e shekularizuar, tejet largë Zotit që mundohet ta menjanoj për masën shpirtërore, që orvatët ta lë anash aspektin shpirtëror të jetës së njeriut. Marku Ungjilltar në pjesën ungjillore të kësaj së diele na paraqet dy shëmbëltyra të shkurta mbi mbretërinë e Zotit, fara që rritet vetvetiu në tokë dhe shëmbëltyra e kokrës së senapit. Në shëmbëltyrën e parë, fara që hidhet në tokë mbin e rritet vetvetiu, është ai Zoti mbretërisë. Njeriu është thjesht një bashkëpunëtor i përvojtë që pret rezultatet, që pret të korrat. Çdo kush e di që duhet bëj atë që mund të bëj, mirë po rezultati varet nga Zoti. Në shëmbëltyrën e dytë, ungjillore, trajtohet fara apo kokra, ajo e senapit. Megjithse e vogël, kjo kokër ka në vetvete një dinamizëm të pamenduar, ka një fuqi të paimagjinueshme. Kështu është edhe mbretëria e Zotit, një realitet i vogël nga veshërimi njerëzor, i përbër për njerëzve të jorënësishëm parasyve të popujve të botës, e prapse prap për mes tyre dhe për tonë e shpërthen forca e Krishtit që shndron çdo gjë. Ezekieli profet, për çka flet leximi i parë, orvatet të përhap besimin dhe shpresën pran popullit të mërguar në Babiloni, si Pali, për çka flet leximi i dytë, që u shkruan korintianëve duke i ftuar ken besim dhe shpresë, edhe para vështirësive që has misioni apostolik e në anën tjetër të veprojnë, të jetojnë pra në mënyrë që dhuratat e Zotit që i kanë marrë falas, të japin fryte. Kështu, s'ka dyshim që të gjithë padallim nga njëherë likështohemi para vështirësive të jetës, e feja jo në Zotin pson kriz, vihet në dyshim. Këtë djel pra fjale Zotit në jep një lindë të re. Nuk jemi vetëm, këtë në siguron fjale Zotit. Jezu Krishti nuk në braktiskur, por ai në shoqëron gjithmonë në çdo hap të jetës sonë. Liturgjia e fjales hynore e kësaj se djelet e 11 gjatë vitit kishtar, ciklit e 2 të nderuar dëgjues, pra nafton të kemi besim fjalen e Zotit, që sjell gjithmonë frytet e veta, si fara e mbjell në tokë që nuk humbet pa i pasur dhuruar me par tokës frytet e veta. Zoti mbjell në zemrat tona farën e fjales e ti e të hirit e ti hynor. Në mbarim edhe zemrat më të forta edhe zemrat më të ngurta njërzore do të hapen para dashurisë e ti të pakufishme hynore. Fara shëmbëltyrave ungjillore është fjale e Zotit, e ai njëri që dëgjon, që pranon e kupton, jep fryte. Prandaj fjale e Zotit e mbjell në zemrën tonë njërzore do t'jap fryte në atë mas që çdo njëri prej nesh bëhet vërtet terreni pleshëm për të pranuar, për të bërë të frytshme, për të bashkëpunuar me planin që Zoti ka me çdo njërin prej nesh. Kështu liturgjia kësaj së dielës nafton të bashkëpunojmë me fjalën e Zotit, të përgjigjemi thirrjes së Tij, të përshkojmë shtigjet e Tij e të përmbahemi udhëzimeve të Tij hyjnore. Me shëmbëltyrat e ungjillit e liturgjisë kësaj së dielës, Krishti përmes Markut ungjilltar që na i sjell ato, përshkruan e paraqet cakun e mbretërisë cilore e këndejt cakun e asaj që ne, nxënësit e ti, idhëtarët e ti, besojmë, kumtojmë dhe synojmë. Mesazhi i leximeve biblike të kësaj së dielës të 11 është një thirrje fort kemi besim kurdo herë në pikrish në forcën e fjales e Zotit, të mbjell me begatin brazdat e historisë, në zemrat tona njërzore, për kundra gjitha kundrështimeve, refuzimeve, të bindur se fjale e Zotit gjithmonë një frytet të veta, që janë drejtësia, dashuria, paqa dhe shpresa mbretërisë e Zotit. Këtë pra jemi të ftuar ta pranojmë, këtë jemi të ftuar ta dëshmojmë në realitetin tonë të sotë. Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe ju stenderuar para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton të përditshëm mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Po ju kujtojmë edhe herë adresën ton të internetit ku mund të gjeni programin ton të përditshëm.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.